qalampirdan gapiramiz. Ulug'bek Yo'ldoshevich Uzoqov Qashqadaryo viloyati hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ulug'bek Uzoqov 1969-yil Toshkent viloyatida tug'ilgan. Toshkent davlat agrar universitetini tamomlagan. U Toshkent viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgan edi. Ma'lumot uchun, endilikda viloyat hokimining 2 nafar birinchi o'rinbosari mavjud. Erkayev Nodir viloyat hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari. Eslatib o'tamiz, bugun 18 noyabr kuni 2019-yildan beri Qashqadaryo viloyatini boshqarib kelayotgan Zoir Mirzayev lavozimidan ozod etilib, uning o'rniga Murod Azimov tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.